Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana abierta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Ola a todas as persoas que nos estades oindo. Hoxe estou especialmente contenta. Eu son Patricia Vaquero, de todas nós, a comunidade de mulleres profesionais e traballadoras da Costa da Morte, que sempre traballamos desde a perspectiva de xénero. E como vos decía, estou especialmente contenta porque teño a dúas das miñas persoas vitamina ao meu lado. Unha é Mariana González, psicóloga e orientadora educativa, con moita experiencia profesional en temas de xénero. Outra é Bea Gallar, psicóloga tamén, con unha gran trayectoria profesional na área social. Nos últimos anos traballando en proxectos tamén de xénero dende a República Dominicana. As tres formamos parte de todas nós, desta comunidade da que os falo e que somos, bueno, compartimos moitos valores, moitas ideas, moitos proxectos, en definitiva, de crear unha sociedade máis xusta, máis respetuosa, máis igualitaria. Nada, hoxe vamos falar sobre a hipersexualización. Bueno, primeiro, boas. Hola, Mariana.
Hola, Patricia.
Hola, ¿qué tal, Patricia? Hola, Mariana.
Nada, hoxe vamos falar da hipersexualización, ¿no? Que é un tema que, bueno, está de moita actualidade, penso que é importante tocar, porque ao final tócanos a todas nós como mulleres e tamén tamén as novas xeracións, ¿no? As nenas que veñen por aí, ¿no? O primeiro que temos que facer, como sempre, é, bueno, un pouco definir, ¿no? O falar de que é a hipersexualización. Cando falamos de hipersexualización, de que estamos a falar?
Bueno, pois poderíamos definirlo así de alguna maneira, pois digamos, cotidiana, como nos ve a sociedade, non? Pois desde esa perspectiva hipersexualizada podemos decir que moitas veces as mulleres vésenos como obxectos de consumo, por suposto de consumo sexual, asociado a esa parte, digamos, totalmente machista, onde se supón que nos estamos aí pois para satisfacer, non? Para satisfacer certos praceres de consumo a diferentes niveis. É un pouquiño o que moitas veces certos sectores da sociedade pois reflexa o que sería a hipersexualización. E todo isto pois desde que somos pequenas hasta que imos avanzando, cada vez pois hai unha representación desta hipersexualización en nos diferentes ambientes, desde a veces nos contextos máis cotidianos ata os medios de comunicación, nas relacións que pode haber a nivel profesional, pois sempre desde esa connotación hipersexualizada. Que o, digamos que o problemático deste aspecto de que nos hipersexualicen é que basicamente o que fai é deshumanizarnos, non? É como que ese concepto de humanas perdémolo para pasar a ser obxectos de consumo e, polo tanto, pois privarnos da maioría dos dereitos.
Efectivamente, non? Deixamos de ser persoas suxeitos, non? De dereitos e de liberdades e de oportunidades para, efectivamente, ser vistas como un obxectos puramente sexuais. Entón, cando falamos destes temas, non? E cando os poñemos en riba da mesa, moitas veces se fala de esa liberdade, non? Somos mulleres e somos libres para expresarnos, pois como nos veñan gana, non? Moitas veces hai ese discurso, non? Entón, eu pregunto vos, realmente esa liberdade é tal?
A verdade é que incluso a liberdade ahora mismo se compara a empoderamento, non? As mulleres están empoderadas, teñen liberdade para decidir. Pero bueno, esa liberdade é moi cuestionada. Realmente, voluntariamente podemos decidir, pero non decidimos con liberdade, porque hai unha socialización que desde pequenas sempre nos va determinando, definindo, non? Cal é o noso rol, onde temos que estar, hasta onde podemos chegar, e nos limita efectivamente os nosos dereitos, pero tamén nosas eleccións, o sea, non temos oportunidade, non? Os referentes que temos son simplemente os que aparecen pues, nos medios de comunicación, que aparecen na sociedade, e que non están decidindo, non? Esa liberdade moitísimas veces tamén cando desde o feminismo se cuestiona, se nos chama puritana, se nos din que, bueno, que estamos como retrocedendo. Realmente Celia Moro sempre di que o feminismo non cuestiona esas decisións individuales das mulleres, sino as razóns polas que chegan a tomalas, non? O que hai que cuestionar esas razóns que nos chegan a ver como decidimos con esa liberdade que realmente nos leva tamén a un a hipersexualización e a cosificación que moitas veces nos defendemos, non? Permanentemente porque non temos referentes para cuestionalo tampouco.
Sí, eso, non sei, aí xusto cando estabas comentando isto, Bea, viñame así a cabeza unha situación así de actualidade, que pois en este caso na industria musical, non, que os comentarios da que se están facendo, non, alrededor do cambio, digamos, que fixo Aitana, que é unha cantante de consumo pois masivo, e concretamente pois con un público así máis xuvenil, que bueno, polo que se pode ver, que pois digamos que fixo un cambio no que sería o seu aspecto de comunicación, hace unha tendencia pois sacando digamos un estilo máis sexualizado dentro do escenario.
A súa coreografía si sí, está moi uh-huh. un tema moi de moda, eso, o sea,
entón eso pois xenerou, bueno, pois, como sabemos que pasa nas redes sociais, non? Uh-huh. Os extremos, non? A maioría das veces. Entón, claro, quen somos ninguén para cuestionar o que faga Aitana? Pois ninguén, por suposto. O sea, ela ten a liberdade de facer o que ela considere. O que sí que me gustaría saber, eu non coñezo a Aitana, vale? Entonces sí que me gustaría saber que elementos lle chegaron, o sea, lle foron influindo a ela para decidir facer este cambio hacia aquí, non? Por que facer este cambio hacia aquí? Podía decir Aitana, podía decir Rosalía, ou podía decir outras moitas, sempre falamos de mulleres, que casualidade, non? Outras múltiples persoas que van avanzando hacia, pois, quizás o que se espera dentro da industria musical con esta tendencia á hipersexualización. Non sei que opinades.
Sí, pois mira, o que é de tamén de, bueno, os elementos, creo que ela en algún caso decía que era, bueno, que quería seguir gustando as nenas, os nenos e tal, era unha forma, creo, máis como chamativa. Pero eu, isto que dice, se cuestiona tamén máis as mulleres, sempre son as mulleres as que se poñen, porque ao final ellas tamén teñen que dar, justificar, non? Cando fan cambios, justificar porque fan ese tipo de cambios, porque utilizan, é dicir, o nivel de medición tamén é moi diferente para os artistas homes, as artistas mulleres, totalmente, que elas sí sempre sí, teñen que totalmente justificar. Uh-huh. En cambio, os homes, cando fan vídeos musicais onde utilizan e hipersexualizan, realmente violentan, non? Moitísimas veces as mulleres nunca teñen que dar explicacións, o sea que o mismo sistema estamos vendo como outra vez sí, sí, nos volve a poñer no medio, non? E volvemos a ter que dar explicacións de por que facemos certos cambios. A min aí me preocupa co tema de que si é verdade que este tipo de escenografía ou coreografía e demais gusta máis a rapazas e os rapaces hoxe en día, me cuestionaría eso, non? O sea, que o que está facendo que eso guste máis, que esa visualización das mulleres, non? Esa representación das mulleres lle guste máis. Eu creo que pode estar moi vinculado tamén con toda a cultura da violación e toda a cultura da pornografía, que hoxe en día, ademais, hai estudios e sabemos que en España incluso, a partir dos 8-9 anos, as nenas e os neños teñen acceso a pornografía, que representa as mulleres dunha forma, bueno, máis cosificada e hipersexualizada, non pode ser, non? Entón, eso sí me preocupa realmente, ese elemento que diste, que lle dá para cambiar esa coreografía, que ela se sinte ben. Eu tamén defendo que cada persona e muller poda sentirse ben no que fai, non? Pero se a decisión é porque os nenos lle gusta máis e a nena lle gusta máis, hai que analizar toda esa parte.
Vos os pregunto, ela síntese mellor facendo ese tipo de coreografías, pensades que, volvemos ao mismo, é unha decisión libre, tomada libremente, ou está tamén tomada pola socialización, pola sociedade na que vivimos, por toda esta hipersexualización no mundo musical, no mundo da pornografía, como estamos falando, no mundo dos videoxogos, ao final é como unha tendencia, non? É dicir, se está normalizando toda esta tendencia de ver as mulleres como obxectos sexuais, non? Entón, ata onde Aitana ou outras mulleres, ou outras, non? Outras artistas ou outras persoas son realmente libres de tomar unha decisión, senón que a industria, non? E por ende, a sociedade na que vivimos.
Sí, bueno, de feito, eu creo que moitas veces o que sí que podemos analizar, non? Neste caso estamos falando, non, do tema musical, pero bueno, seguramente en outros sectores tamén. Pero concretamente, algunhas carreiras musicales sí que se viron truncadas cando en algún momento as persoas implicadas, neste caso mulleres, non quixeron seguir por ese nese rol. O sea, quizás hai un prototipo de muller que ten máis madurez, máis autonomía, outro bagaxe musical, a mellor encasillada máis no que serían as cantautoras, non sei, podo poñer o exemplo Rosalén, por exemplo, non? Pois que digamos que teñen outro tipo de obxectivo a nivel musical dentro da industria musical. Sin embargo, outro tipo de cantantes que están máis asociadas ao consumo rápido asociado á xuventude actualmente, a maioría teñen que entrar, se queren seguir arriba, ¿no? Na esfera musical, entrando nesta esfera da hipersexualización. Eu creo que é algo moi habitual. Estamos poñendo exemplo de Aitana, pero bueno, antes comentaba o de Rosalía, creo que é un exemplo tamén bastante claro dunha persoa moi, moi preparada musicalmente, bueno, a todos os niveis como artista, e que ao final, pois, digamos que foi derivando hacia esa tendencia que evidentemente pode ser por moda, pero que casualidade, non? Que a moda sempre nos coloca en algúns lugares que non son necesariamente os máis cómodos, porque claro, de modas tamén poderíamos falar de outros aspectos relacionados coas modas, non? Como é o tema da estética, non? O sea, en xeral, bueno, non sei que opinades vos, non? Pero hai certas cousas que están como normalizadas e que incluso moitas veces van en contra da nosa saúde, pero que están como estandarizadas. Hai cousas que as asumimos como que as vamos elexindo libremente, pero son moitas veces pois esas consignas sociais para intentar encaixar en uns cánons que realmente, bueno, vemos que non son reales na vida, pero que a maioría das persoas, pois, sobre todo en algunhas idades, pois poden ter esa tendencia a intentar encaixar, ¿no? Sobre todo, pues, eso, as persoas máis xoves. Estou falando, pues, das típicas operacións estéticas non xustificadas para nada con aspectos médicos, senón que buscan entrar en un canon, pois, pues, eu que sei, dunha talla 140 ou algo así.
Los mandatos de género, ¿no? Todos estas que nos van bombardeando a sociedade na que vivimos. Tibea.
Sí, no, en ese caso estaba, bueno, creo que o matrimonio entre patriarcado e capitalismo a resposta de todo, ¿no? A industria, tanto do cine, da música, das artes, pois efectivamente o que teñen a finalidade principal, ¿no? Bueno, pois digamos o enriquecemento económico, ese obxectivo, quero decir que despois por eso media, non, a liberdade de decisión vai moi marcada polos beneficios, non? Entón creo que as industrias definen e marcan hacia onde está a moda. Isto que a estética pasa igual tamén, é decir, generar esas necesidades que non se teñen, tamén unha estrategia moi boa do capitalismo para decir que eso, que as mulleres non damos a talla, non? E que temos que ter certos corpos, certas medidas, e realmente eso, ademais, nos enganan dicindo que eso que nos vai facer feliz, non? Ter ese corpo, todos os problemas acaban si encaixas nese patrón, pero ao final isto tamén son os intereses económicos por riba de todo, e volve a pasar o mismo. Ás veces non temos referentes para cuestionar, non? Entras nun bucle en que todo te chega e realmente que as presións que podes tener da sociedade, do traballo, da vida xeral, pois pensas que iso pode ser unha salida, non? Facer unha operación estética, sentirte mellor, porque despois se nos vende tan menos, sentirme ben conmigo misma. Pero como logro sentirme ben conmigo misma, non? Pois moitas veces se vende eso, que ter un corpo 10 é sentirme ben con... E aí volves a caer, estou empoderada, como estou empoderada podo decidir que me quero operar, me opero, pero realmente eso é un apropiamento real da miña satisfacción de eu como persona, ¿no? Como muller, pois
volvemos con todo isto que estamos hablando, volvemos á sociedade na que vivimos, patriarcal machista, volvemos á socialización, como vamos interiorizando todos esos roles, todos os estereotipos, todos, ¿no? Todos esos mandatos de xénero que vamos interiorizando en vamos asumindo como se fora propio, ¿no? O característico final, pois como a necesidade que temos para entrar dentro de un rol, de un estereotipo que a sociedade nos din que aí vamos a estar mellor, máis felices, máis contentas. Eu quero vos preguntar, ¿no? como rompemos este círculo vicioso, non? Porque xa temos claro que isto é un mito, non? O mito da libre elección, vale? Entón, eu sempre falo da necesidade de xerar consciencia, non? Se non nos damos conta de que algo está pasando, non podemos remedialo, non podemos por, non? Tomar decisións para que isto cambie. Entón, cale o camiño, non? Para se algunha rapaza xoven nos está oindo, non? Outras mulleres que ao mellor non están no nivel de consciencia que temos nós, pois cale o camiño.
Sí, eu creo que eso é a base de todo. O sea, ser conscientes de onde estamos, lógicamente despois hacia onde queremos ir, entendendo que bueno, que cada camiño é diferente, cada persoa tamén ten as súas circunstancias, non, para avanzar nese camiño. Pero sí, como nos vamos a desencadenar se non sabemos que estamos encadenadas, non? De alguna maneira. Entonces é como que ás veces eu teño esa sensación de que sí, que temos aí como unhas cadenas que nos permiten certos movimentos, pero como tires moito, apretan, eh? Entón tens que te dar conta de que aí non estás realmente con a liberdade, non? Total, para poder decidir ou que precio pagas, non? Por certa liberdade. Eu creo que son en moitos sectores profesionais, de feito está moi penalizado. O sea, quizás hai, bueno, quizás nos temos outra ventaxa, non? Polos entornos laborais nos que nos movemos, pero seguramente moitas persoas viven normalizando cada día entrar en certos canons porque eso é o que se espera, non? Pois non sei, podemos coller o típico exemplo das mulleres florero en un montón de competicións deportivas que están ali, pois eso, con pouca máis utilidade que de facer de floreros ou quitarlle ou poñerlle un maillot a un deportista que parece que non ten mans, non? O sea que, bueno, un exemplo así como bastante habitual que aínda funciona hoxe en día. Eu creo que, evidentemente, a consciencia é básico para todo, mirar, non, hacia dentro, de onde estamos para poder avanzar. E despois creo que é moi importante as reaccións individuais que se poidan ir como contaxiando, non, a nivel colectivo, non crear, porque moitas veces pasa eso, de non, eu penso isto, outra persoa pasa outro, pensa o mesmo, pero como nos encontramos? Eu creo que o gran avance do feminismo é que é comunidade, non? Que cada vez está máis dentro da comunidade e que a comunidade fai feminismo e o feminismo aliméntase da comunidade, non, digámoslo así. Entón, ter referentes, non? Ter persoas que se atrevan e que quizás teñan algunhas posicións pois para decir as cousas e medios para poder facer ou alzar a voz con esa liberdade real de que o que ti digas non teña as consecuencias negativas, un impacto negativo no teu entorno directo. E despois, eso, pois ter espacios de comunitarios onde podamos falar disto e axudarnos un pouquiño mutuamente para romper estas barreiras. É certo que cada vez en algúns ámbitos pois optase por eso, non? Por romper colectivamente. Temos o típico dos movimentos máis mediáticos, en este caso pois sería, por exemplo, o Me Too, non? Nacido máis en Estados Unidos para reivindicar pois as agresións sexuais que viviron moitas mulleres individualmente en silencio e desde a vergoña, desde a culpa, bueno, desde ese secretismo necesario para poder sobrevivir, en este caso pois moitas veces na industria relacionada das artes e do cine. E despois cando eso saleu á luz, pois o efecto tsunami que se xerou de que a xente empezou a ser consciente de que isto existía, de que a min, a ti e a todas, de alguna maneira, eso xerou unha reacción. Pois eu creo que isto, que é un exemplo moi específico, pode pasar en moitísimos outros ámbitos, non? De darnos conta de que por aquí non queremos entrar, porque temos que pois ir vestidas desta maneira, porque temos que exercer un traballo desta maneira onde se nos coloca nun lugar cousificado, non? Desde esa referencia de que somos obxetos e non persoas, e a partir de aí empezar a reaccionar. Eu creo que estamos un pouquinho nesa liña. Por eso que comentábamos antes, esa falsa liberdade enmascara esa consciencia realmente.
Pois eu totalmente de acordo, Mariana, engadaría en tamén ser mulleres referentes nós, non? Se saímos rompendo roles, estereotipos e demais, que nos convirtamos en referentes, que sigamos visibilizando mulleres referentes que se van rompendo, porque non podemos decir que non, si que existen moitísimas mulleres que se están rompendo con todo isto, que a unión fai a forza, sin duda, pero que nos sigamos visibilizando, que, bueno, pues que ocupemos espacios tamén, non? Intentar ocupar espacios públicos, como decías, nós tamén, pues, ser referentes referentes e que non lle saquemos importancia ao que facemos tamén, non? Desde pequena escala. Si estamos nunha escola e podemos falar cas nenas desde aquí, ir cuestionando e rompendo o que fagamos, pero si estou na casa tamén ca miña familia, ca miña nai, con meu pai, con miña irmã tamén o faga, é dicir, no día a día, pois non seguir temos xa unha reflexión moita máis consciente, non, desta realidade, pois seguir transmitindo. Pouco a pouco creo que tamén se consiguen cousas, non? As mulleres vamos cuestionando porque realmente non encaixamos nestes patróns. Eu creo que a xente, se pensara como se sinte, se en cada cousa se pensara a sí mesma, non, como me sinto con isto, creo que sí faríamos, pero moitas veces nas dinámicas non paramos a pensar de como está sentindo isto, esta roupa, o que teña que comprar esta, o que teña que ter o último móvil do ano, que, bueno, se me para pensar isto que me aporta a min, creo que daríamos un salto. Entón, bueno, pois nos cada día ir tamén transmitindo esta mensaxe.
Importante, eso que dís, non? Convertirnos, como sempre falamos, non? Como, eu sempre intento traballar e informar a xentes multiplicadores, non? Cada un de nós, cada unha de nós e cada un de nós, convertirnos en xentes multiplicadores, mulleres e homes que teñen xa un nivel de conciencia e que vayan al final, non, xerando eles pois máis conciencia na contorna. Unha última cousa que é tarde, temos que acabar. Que importante é ser consciente disto que pasa, xa non só cando como persoas, mulleres adultas, non? Senón tamén dende pequenas, non? Dende...
Bueno, sin dúbida, un gran reto, creo que hoxe en día, educar as nenas e os nenos, sobre todo porque si eu vexo que hai un retroceso, sobre todo co tema da hipersexualización e dos roles, non? O sea, nos soguetes, na roupa, creo que o feminismo avanza un montón, o patriarcado dá a súa resposta e o capitalismo axuda a parcializar moitísimo máis de novo, non? Así que temos un reto, creo que hai o movemento feminista, as mulleres feministas, creo que sabemos en que punto estamos e temos ferramentas para seguir loitando, así que nada.
Sí, sí. Bueno, pois penso que hoxe, penso que nos pasamos de todo de minutos, pero bueno, unha reflexión moi 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 interesante. Sempre un placer escoitarvos e nada. Sigamos loitando, reivindicando un mundo máis xusto, máis igualitario, máis respetuoso, en definitiva, unha sociedade moito mellor. Que así sexa.
Que así sexa. Graciñas.
Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
empleo digno,
energía verde,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.